Naujoje bažnyčioje būta didelių diskusijų, kaip iš tikrųjų reikėtų suprasti susivienijimą su Dievu. Kaip pavyzdys buvo pateikiamas Dievo susivienijimas su žmogumi Jėzuje Kristuje. Chalkedono susirinkimas į karštus ginčus įtraukė blaivę, tačiau ir labai genialią formulę. Jėzus buvo tikras Dievas ir tikras žmogus, tačiau nesumaišytas ir tuo pačiu nedalomas. Tai galioja ir mums, kurie esame sudievinami. Dievas yra mumyse. Jo negalima nuo mūsų atskirti. Jis su mumis susijungęs. Tačiau vis dėlto jis nėra asimiliavęsis su mumis. Jis mumise neištirpsta, kaip ir mes jame. Šis susirinkime priimtas Jėzaus prigimties apibrėžimas galioja kiekvienai dvasiniai patirčiai. Per mistinę patirtį mes tampame viena su Dievu. Tačiau visame kame išliekame žmonės, pavaldus savo pačių silpnumui ir ribotumui. Bet vis dėlto mumyse ir susivienijęs su mumis yra Dievas. O vienybėje su Dievu mes taip pat tampame viena su savimi, su savo tauriuoju pradu.
Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Malonus klausytojai, girdite Katalikų radijo mažąją studiją. Prie mikrofono redaktorė Jūratė Grabytė. Šiandien trumpam pertraukėme mūsų pokalbius apie šventuosius atvaizdus mene. Biblistų Danieliaus Dikievičiaus ir Ingridos Gudauskienės šiandien ir teiraujamės apie tai, kaip Dievas, kaip gailestingasis viešpats atsiskleidžia šventajame rašte, kuriame randame ne vieną sceną atrodytų tiesiog pulsuojančią Dievo pykčių ar net įtūžių.
Kalbėti apie Dievo gailestingumą Biblijoje, tai iš esmės kalbėti apie Dievo širdies turinį. Apie esminį Dievo širdies turinį, kuris yra nukreiptas į žmogų istorijoje. Galvoju, kad būtų galima iš tikrųjų sakyti, jog tas Dievo gailestingumas arba tas veidas arba tas Dievo širdies turinys, jisai turi įvairius atspalvius, kaip išganimo istorijoje skleidžiasi ir Dievo gailestingumo atspalviai jie turi įvairius vardus. Arba tas veidas, Dievo kaip gailestingo Dievo veidas, jisai yra įvairias spalvis. Pradedant nuo išganimo istorijos pradžios, tai Dievas, kuris gelbsti žmogų, kuris prisitaiko prie žmogaus, kaip mėgsta priminti mano kolega Danielius. Dievas, kuris išveda, kuris laisvę dovanoja ir taip toliau ir taip toliau. Tai visa tai, ką mes išskaitome iš išganimo istorijos, yra atspalviai to Dievo širdies turinio, kuris štai tikrai nedrįstu sakyti tobulai, ta mūsų sąvoka gailestingumo yra išreiškiamas, nes bet kokia mūsų sąvoka apie Dievą, apie jo esmę nėra ir negali būti tobula ir visos Dievo esmės mums išsakyti. Bet drįščiau mąstyti, kad iš tikrųjų tas Dievas ir toks Dievas, kokį mes sutinkame įvairiais, sakykime, tos biblinės dramos etapais, tie Dievo veidai įvairių spalvų, jie visi susibėga į tą gailestingumo sąvoką ir baudžiantis Dievas galiausiai irgi, jeigu mes traktuojame tą kaip negatyvų atspalvį, ne, tas Dievas, baudžiantis Dievas arba Dievas pavydus arba dar kažkaip kitaip, tai irgi yra tam tikra prasme atspalvis to paties Dievo gailestingumo, nes viso Dievo veikimo tikslas yra santykis su žmogumu, šis santykis žmogui, santykis su Dievu yra gelbstintis santykis.
Aš iš savo pusės tai norėčiau pridėti tik tai, kad jūs yra tai, kaip paminėjote, kad kartais toks yra supriešinimas ypač Seno ir Naujojo Testamento, kad Senojo Testamento Dievas tai yra toks Dievas teisėjas, kuris baudžia, o tas vat gailestingumo veidas Dievo labiausiai išiškėja būtent iš Naujojo Testamento. Tai iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad šventraštėje tokio supriešinimo tarp teisingumo arba Dievo teisėjo ir gailestingojo Dievo nėra. Ir čia būtų didžiulė klaida, jeigu mes tokį supriešinimą prieš pastatymą darytume tiek Senojo, tiek Naujojo Testamento atžvilgių. Kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus nori priimti Dievo gailestingumą, vienintelis kelias, kuris prie to veda, tai priėmimas Dievo kaip teisėjo. Čia yra pirmoji sąlyga. Jeigu žmogus nepripažįsta Dievo kaip teisėjo, jisai negali atsiverti Dievo gailestingumui. Ir toks paprasčiausias ir geriausias pavyzdys tai yra dvi psalmės – 50 ir 51. 50 psalmėje, jeigu mes ją pradedam skaityti nuo pradžių ir yra parašyta nemažai vairių studijų apie tai, kad šitos psalmės tai yra tokios porinės psalmės, čia Ingrida gal daugiau galėtų apie tai pasakyti, eina kartu. Ir būtent 50 psalmėje tenai Dievas apsireiškia kaip teisėjas, kuris kviečia dangų žemę visą kūriniją, kad paliudytų, atstovautų, nes sandora, kuri buvo sudaryta tarp Izraelio tautos ir Dievo, turėjo liudininkų. Ir tie liudininkai, tai būtent yra kūrinyje. Ir Dievas dabar šaukėsi tos kūrinijos, jisai apsireiškia kaip teisėjas. Ir jeigu kaltina Izraelį, štai tavo nuodėmės yra tokios ir tokios, ir jeigu Izraelis pasako taip, aš sutinku, aš esu toks, gailiuosi, ir tada ta niša atsiveria, kur žmogus gali prisiglausti prie tos gailestingosios Dievo širdies. Ir jeigu nėra to Dievo teisėjo, nėra iš tikrųjų ir gailestingumo.
Pritariu šitai Danieliaus minčiai ir norėčiau papildyti, peršokant į 51 psalmę, aš čia dabar atsiverčiau ir iš tikrųjų labai viena graži vieta yra. Aišku, tai yra par excellence atgailos malda, psalmynė 51 ir ta vieta būtent išreiškia tą mintį, apie ką ir Danielius sako, kad jeigu atkreips ir mūsų klausytojai dėmesį į tai, labai gražiai dvi eilutės tarp savęs, na, subendrauja, drįščiau sakyti, šitoje psalmėje 11 ir 13. 11 eilutėje meldžiasi žmogus, atgailaujantis, meldžia Dievo atgailestingumo, čia toks kontekstas, ir jis sako, nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių. Na ir toliau paralelizmai, ten panaikink visas mano kaltes. Žodžiu, nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių, ir tada toje 13 eilutėje tokia mintė sako, nevaryk manęs nuo savo veido. Iš tikrųjų yra, na, tokia, sakyčiau, nuoroda daroma stipri, kad iš tikrųjų Dievas yra tas, kuris nugrėžia savo veidą nuo žmogaus nuodėmių, bet nugrėždamas veidą nuo žmogaus nuodėmių, Dievas nenugrėžia veido nuo paties nuodėmingo žmogaus. Iš esmės, jeigu mes persikeltume į Naująjį Testamentą ir pradėtume kalbėti apie mums krikščionims ypatingai svarbią kryžiaus teologiją, mes kalbėtume apie tą patį dalyką, nes kryžius tai yra vieta, tai yra metas išganimo istorijos maksima, kur Dievas apsireiškia kaip tas, kuris yra nugręžęs veidą nuo žmogaus nuodėmių, bet visu savimi atsigręžęs į patį nuodėmingą žmogų.
Vis tiek čia mes daugiau kalbam apie tokį žmogaus virsmą vidinį, kada jisai gręžiasi link Dievo. Tačiau, kai pasimi Senojo Testamentą tokių, na, profaniškų žvilgsnių skaitydamas, matai ten labai daug Iš tiesų, kaip mes pradžioje kalbėjom, tos Dievo bausmės, karai, kataklizmos, iš tiesos ten žūsta tautos ir gentys kenčia. Ar čia tas Dievas teisėjas šitokiu būdu nori kažkaip atgręžti į save tą nepaklusnę jam tautą, nes atrodo, kad jis tik baudžia. Jis turi, aišku, kažkokį kitą planą, kuris žmogui sunkiai suvokiamas, bet tos kartos, sakykime, kurios ten žūsta, prapuola karuose, jos kaip ir nesupranta turbūt, kas atsitiko tada. Kodėl Dievas taip elgiasi?
Iš pirmo žvilgsnio jūs teisingai čia pastebėjote, kad tie žmonės taip kenčia ir turi žūti. Bet šventraštyje, sakyčiau, mes turėtume atkreipti vieną tokį labai paprastą dalyką. Kartais šventasis raštas tiesiog pasako, kad va, Dievas nubaudė, bet turime irgi tokių ištraukų, kur tiesiog tekstas kalba apie tai, kad Dievas paliko, kadangi žmogus atsigrįžė nuo Dievo, tai Dievas paliko žmogų jo širdies sumanimams. Taip tariant, Dievas tiesiog gerbė žmogaus apsisprendimą ir leidžia žmogui patirti tiesiog žmogaus to apsisprendimo vaisius. Todėl sakyčiau, kad ten, kur tekstas labiau akcentuoja, kad pat Dievas veikia, pas Dievas baudžia ten. Ir taip toliau ten turėtume suprasti, gal čia arba netgi kaip po hiperbolę, sakyčiau, tokią literatūrinę perskaityti, o čia daugiau gal išvelgti būtent va, tokios idėjos, kad tiesiog čia žmogus yra paliktas savo valiai, arba žmogaus gyvybė yra jo rankose. Ir tada yra jau didžiulis pavojus. Nes jeigu žmogaus gyvybė yra Dievo rankose, tai viskas tvarkoj, o jeigu žmogaus gyvybė yra atiduota į jo rankas, tada jau žmogus dėl šito kenčia. Todėl tie tekstai, kurie pabrėžia perdėm, tai yra tokia hiperbulė, literatūrinė hiperbulė. Tiesiog žydai taip rašydavo, jiems buvo priimta taip parašyti, trupučiui kaip perlinkti lazdą, kad būtų ir įdomiau, bet kita vertus, kad ir būtų pamoka tiems, kurie skaito ir perspėjimas tam tikras. Bet mintis yra labai gili. Čia yra pasekmė. Žmogus, jeigu apsisprendžia, ką nors ne taip padaryti, kaip Dievas nori, tai po to norom, nenorom yra tam tikros pasekmės. Ir šventasis raštas tiesiog nebijo apie tai pasakyti. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad Dievo nėra visame tame. Jeigu grįžtume prie to, ką esu prieš tai pasakęs, kad Dievas yra sudaręs sandorą su Izraelio tauta, su visa žmonija, tai viena iš sąlygų tos sudarytos sandoros tai yra palaima arba prakeikimas. Kitaip tariant, Dievas įsipareigoja, jeigu žmogus yra ištikimas, tai laiminti. Kitaip tariant, sandora yra paliečia ir Dievą irgi, bet kita vertus, Dievas įsipareigoja bausti. Jo bausmė tai irgi yra ženklas jo buvimo, tik tai baudžiančio ir to pačiu gelbstančio.
Norėčiau pratesti Danieliaus mintį apie žmogui paliktą visišką laisvę rinktis. Ir labai konkretų pavyzdį noriu priminti Ozėjo knygą. Tai tikrai turbūt žinome tas įstabes Ozėjo eilutes iš 11 skyriaus 8 berods 9, kur Dievas kreipiasi į savo tautą po visos tos neištikimybės dramos, sakykime, kontekstas taip minimaliai. Ir kreipiasi su klausimu, sakydamas, ką man daryti su tavimi, Efraimai. Ir Dievas sako, mano širdis manyje apsiverčia. Labai stiprų žodis yra, kurį graikai išvertė veiksmažodžiu katastrofei. Žodžiu, mano širdyje patiria katastrofą dėl to, kad turiu tave bausti, bet nesakome tekste, turiu bausti. Tiesiog konstatuojama, mano širdis katastrofė, žodžiu, katastrofa ir mano gailestingumas visas užsiplieskia, užsiliepsnoja, ką man daryti su tavimi. Ten kontekstas toks, kad aišku, na, Dievas, kuris apstus gailestingumo, tarsi šitoje vietoje galėtų visą istoriją pabaigti ir tas Dievo gailestingumas galėtų būti atsakas į visą tą dramą tarp Dievo ir žmogaus. Žmogus duobėje ir Dievas traukiantis žmogų iš duobės. Bet Ozėjo knyga nepasibaigė 11 skyriuje, jinai tęsiasi toliau ir matome, kaip tęsiasi Biblijos tautos Izraelio nuodėmių istorija ir kiti skyriai po to 11, kur ta širdis katastrofuojasi ir kur tas gailestingumas liepsnoja, toliau faktiškai lieka drama neišspręsta, nes pasakoma, kad nebeatleisiu tau ir tavo nuodėmių nebeužmiršiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus laisvas rinktis tarp juoda ir balta. Jeigu jis iš tikrųjų pasirenka juodą, Dievas nėra pajėgus per prievartą įpiršti žmogui savo gailestingumo. Dievo gailestingumas yra tiek didelis, kad jis žmogų palieka toje visiško absoliučioje laisvėje pačiam nuspręsti, ką daryti, pasiimti tą siūlomą Dievo gailestingumą ar atsiverti jam ar neatsiverti. Ir matome, kaip ta drama, va, tos jo knygoje, drama tarp žmogaus ir Dievo, na, iš tikrųjų tarsi neturi pabaigos. Nes tas Dievo klausimas, egzistencinis klausimas, ką man daryti su tavimi, jisai turi iššaukti iš žmogaus pusės egzistencinį klausimą. Kaip galėjau tave užmiršti, Jahve? Žodžiu, ir tie du egzistenciniai klausimai, kuomet tarp savęs sąveikauja, tuomet galime kalbėti apie tą Dievo atvertį žmogui absoliučią ir žmogaus atvertį Dievui absoliučią.
Gal čia būtent ta stilistinė pusė, kaip kunigas Danielius minėjo, kad žydai mėgo tiesiog tai, už ką patys buvo atsakingi pirmesti Dievui, rašydami, Dievas padarė, Dievas pasakė, Dievas nubaudė. Ar čia tikrai yra tik tai stilistinis tas toks teksto pateikimas? Bet mes dabar skaitom tiesiog taip, kaip parašyta. Ir projektuojam tikrai Dievą visų pirma, kad Dievas buvo piktas baudžiantis, na, truputį baiminamės tokio Dievo, kai meldžiame jo gailestingumą.
Iš tikrųjų, du tokius dalykus norėčiau paminėti, kalbant apie Senų testamentų tekstus, ką iš esmės jau Danielius pasakė, bet konkrečius pavyzdžius. Sakykime, tai, ką jūs sakote, Dievas baudžia bausmė, žodžiu, arba žiaurumai, ypač Senajame testamente, tai turbūt ne vienas mūsų pagalvojo iš karto apie Jozuės knygą, kur iš tikrųjų drama, scenarius toksai, kuomet Izraelitai perėja per tą Jordaną, puola atrodo visą savo galybę tuos Kanano miestus, ko istoriškai iš tikrųjų negalėjo būti, nes kultūra, visa civilizacija buvo daug stipresnė už tą padriką minę žmonių, be ginklių ir taip toliau. Iš tikrųjų, vat, Jozuės knyga kaip konkretus pavyzdys. Šiandien jau egzegezės studijose nebejojama, ši knyga buvo parašyta tremties epochoje. Taigi praėjus 700 metų nuo tų įvykių, kurie čia yra aprašomi. Ir tai savai mes turime suprasti, kad įvykiai arba faktai istoriniai, arba tas visas procesas, kaip jisai yra aprašytas, žodžiu, toks brutalus užkariavimas, paėmimas Kanano miestų vieno po kito, jisai, na, negali būti realus. Žinoma, kad jisai yra hiperbolizuotas. Ir komentatoriai šiandien kalba, kuomet skaitome Jozuės knygą, turime įsisąmoninti, kad ši knyga buvo parašyta epochoje, kuomet Izraelis buvo praradęs savo žemę. Ir štai toji knyga, kuri išlaiko tą pažado teologijos labai stipriai liniją ir kalba mums apie tai, kad Dievas savo tautai visiškai, absoliučiai atiduoda žemę, žodžiu, pildosi ta žemės pažadas, hiperbolizuojant tą visą istorinį scenarijų, ir Jozuės knyga yra gryniausia epopėja. Kaip literatūrinis žanras, gryniausia epopėja, o epopėjoje nėra pusiau pergalių. Yra arba absoliučios pergalės, arba jų visai nėra ir būti negali. Todėl, kuomet jūs keliate tą klausimą, tai iš tikrųjų yra labai gerai, kad jį keliate, bet iš tikrųjų mes, ypač Senąjį testamentą skaitydami, turime būti labai budrūs, kaip jūs pati Jūrate sako, dėl tos stilistikos, dėl visos tos literatūrinės teksto ir tekstų paskirų dimensijos. Antras dalykas, tai gali kristi į akis taip pat biblinėme profetizme labai ryškus žanras yra taip vadinamieji orakulai prieš svetimas tautas. Tai gal jūs irgi turite tai mintį taip sakydama, nes ten yra ištisi blokai tų orakulų prieš svetimas tautas, pavyzdžiui, jisai jo knyga nuo 13 iki 23 skyriaus. Tęsiasi ištisai Amosas, faktiškai visi pranašai turi tą žanrą ir ten visos tautos baudžiamos už kažką, bet niekad nebaudžiamos už tai, kad neišpažįsta Jahvės Izraelio Dievo. Toks įdomus žanras ir dviprasmiškas žanras, prasmės požiūriu, nes jeigu Dievas ateina bausti svetimųjų, savo tautos jis ateina gelbėti. Ta bausmė svetimiesiems yra savo tautos išgelbėjimas. Tai čia irgi yra, jūsų žodžiais tariant, ta stilistika, kurią norėdami suvokti, būtinai turime pereiti, perlipti į teologinį lygmenį.
Aš tai dar vieną dalyką norėčiau čia atkreipti dėmesį. Prisimenu, toks filmas buvo rusų padarytas su Visockiu, ten vaidina jisai pagrindinį vaidmenį, tokį inspektorių Glebžiglov. Toks yra pokalbis tame filme apie, kadangi jisai pats yra milicininkas, ten nusikaltelių ieško ir taip toliau, ir ten jie svajoja apie tokį laiką, kada nebus tų nusikaltelių ir viskas bus tvarko ir nereikės jiems tokių dalykų brutalaus daryti. Ir tenai po to kalba kaip tik eina apie Dievo gailestingumą ir klausimas ten nuskamba toks, kas yra tas Dievo gailestingumas. Ir ten yra duodamas atsakymas. Ir sakyčiau labai vykęs ir sakyčiau labai biblinis. Ir atsakymas yra Dievo gailestingumas, tai yra gerumas ir išmintis. Labai dažnai mes kažkaip tai vat apie Dievo gailestingumą kalbame ir jį suprantame tik tai kaip atleidimą. Reikia man tik tai tada tų Dievo, kad atleistų man ir viskas, o Dievo gailestingumas tai yra daug daugiau, tai yra gerumas kartu ir ta išmintis ir iš tikrųjų čia biblinis tekstas labai sutampa su to, kas yra pasakyta būtent atsakant į šitą klausimą šitame filme. Miestą striečiai izminyti nelizia tas filmas, čia susitikimo vietos pakeisti nebeįmanoma. Kadangi vienas iš pagrindinių žodžių, kuris yra naudojamas šventraštėje Dievo gailestingumo apibrėžti, tai yra chesed. Ir tai yra vienas iš tų žodžių, kurį mes nelabai žinome kaip versti, viskas labai priklauso nuo konteksto. Tokia prasme jisai gali įgyti ir tada vat, jisai gali būti ir palankumas, ir gerumas, ir atlaidumas, ir išmintis taip pat. Tai vat, Dievas ne tik tai mums atleidžia, būdamas gailestingas, bet taip pat ir parodo savo gerumą ir savo išmintį ir per visą tai jisai mus veda, turi savo planus ir, sakyčiau, Dievo gailestingumas yra didžiulė paslaptis mums visiems, kurios mes čia dėja negalėsime įminti. Kai mes kalbame apie žmonėms, kuriems reikia atleisti, taip, čia viskas tvarkoja, Dievas yra pasiruošęs atleisti, bet pavyzdžiui, jeigu mes pagalvotume apie kokį nors vaikelį, kuris ten gimsta ir nežinia, kokios ten baisios lygios jau jį laukia, arba netgi apie tos įvykius, kurie įvyko Japonijoje dabar, kur yra tas bet Dievo gailestingumas ir kodėl ir kaip ten nu, žuvo žmonės, ką jie buvo daugiau nusidėję, jeigu pacituotume Jėzų Kristų, negu mes, anaip tol ne tai, bet kažkaip tai bet įvyko tie dalykai ir tai nereiškia, kad Dievas nėra gailestingas. Jisai turi savo planus ir dėja žmonių istorija yra tokia, kad vieni yra žinomi, kiti yra mažiau žinomi, bet Dievui viskas gyvena ir Dievas turi savo planą ir mūsų veda. Tai aš vat, tos dalykus irgi norėčiau atkreipti dėmesį. Ir po to dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, kadangi tas vat, kultas Dievo gailestingumo čia pas mūsų Lietuvoje yra labai platinamas ir gerai, kadangi turime dvi gailestingumo šventovės, Aušros vartų Mariją ir Dievo gailestingumo to paveikslą, originalą. Tai aš tik norėčiau pasakyti, vieną esu jau paminėjęs bruožą, kuris leidžia mums suprasti, ar mūsų pamaldumas į Dievo gailestingumą yra tikras, tai būtent va, tas patyrimas Dievo teisėjo. O antras dalykas, kuris leidžia mums atpažinti, ar mūsų tas praktikuojamas pamaldumas į Dievo gailestingumą eina gerai linkme, tai būtų tai, kad mes turėtume pas Dievą ateiti tokie, kokie esam. Nieko neslepiant, nieko nebandant kažkaip tai pasakyti gal kitais žodžiais sušvelninti, bet kas supranta, kas yra Dievo gailestingumas iš tikrųjų, tai vat ateina pas Dievą tiesiog toks, koks jisai yra ir nieko neslepia prieš Dievą. Ir antras bruožas, kuris, arba trečias bruožas, kuris parodo, kad mes tikrai supratome, kas yra Dievo gailestingumas, tai kad mes esame gailestingi kitiems. Jeigu tie bruožai mūsų gyvenime yra, tai mes galim būti ramus, kad tikrai mūsų va, tas praktikuojamas pamaldumas į dievišką į gailestingumą eina gerai linkme. Jeigu kokia nors pritrūktų, sakyčiau, tada yra vis dėlto tas pamaldumas liguistinis netikras ir nieko bendro su Dievo gailestingumu neturintis pamaldumas.
Aš dabar prisiminiau, Danieliau, tavęs klausydama ir reflektuodama tavo posakį, kad žmogus turi ateiti pas Dievą toks, koks yra, šitą epizodą apie aukso veršį. Žodžiu, labai dramatiška ir labai intriguojanti toje išėjimo dramoje. Išėjimo knygos 32 berods skyrius. Epizodas apie tai, kai izraelitai jau vedami per dykumą nusiliedina tą aukso veršį. Ir drama pasiekia tokį tašką, kad Dievas vienoje vietoje sako, viskas, nebeisiu daugiau su jumis. Nekeliausiu daugiau su jumis per istoriją. ten tęsiasi, žodžiu, ta drama po to ir kituose artimiausiuose skyriuose ir Mozė ateina pas Dievą, vat būtent tas Mozės ateimas man ir priminė tą ateimą tokiu, koks esu, arba tautos ateimas tokiais, kokie esame. Esame tie, kurie nusigrėžėme ir savo Dievu palaikėme kitką, palaikėme nieką. Ir Dievas po to savo sprendimo viskas, nebekeliausiu daugiau su tavimi per istoriją, toliau Mozei kalbantį su juo, sako, gerai, būsiu su tavim. Tas sprendimas arba tas pokytis Dievo sprendimo, nes, na, Dievo viduje tarsi drama vyksta, ar ne, tarsi paties Dievo būtyje konfliktas, kaip elgtis, kaip būti arba kaip keliauti per istoriją su tuo žmogumi, kuris yra duobėje, bėdoje, Rupšio žodžiais tariant. Perspektyvos atvėrimas iš Dievo pusės. Galestingas Dievas, perspektyvos Dievas, galėtume sakyti. Ir būtent čia tai, ką tu, Danieliau, pasakėjai apie Hesę. Tai čia ir yra tai, kad šitas Dievas, kuris yra gailestingas, yra ištikimas. Ta prasme, tas konfliktas Dievo būtyje, taip, bet ta ištikimybė šitam Dievui neleidžia, Biblijos Dievui neleidžia atsižadėti tos arba išduoti tą perspektyvą, kurią jis atvėrė žmogui nuo pradžių. Pakeisti ją kažkokiu tai kitu surogatu arba iš viso užverti. Žmogus be perspektyvos negali gyventi.
Pokalbė apie tai, kaip šventasis raštas mums liudija Dievą esant gailestingą ir žmogų nuolat gelbstinti jo kūrėją, su biblistais Danieliu Mitikėvičiumi ir Ingrida Gudauskine pratęsime po savaitės. O šiandien jau atsisveikiname su Dievo malonus klausytojai.
Laida Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs kreipsis Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Sigitas Matusevičius.
Šiandien Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje malonės metas vyksta nenutrūkstama švenčiausio sakramento adoracija, kur Kristus su mumis realiai esantis garbinamas ir priimamas. Tai iš tiesų malonės metas. Jau visą parą visos valandos užimtos adoruotojų ir visi taip pat ir kviečiami adoruoti ir užsirašusieji ir neužsirašusieji švenčiausiai sakramentą, nes tai didelė mums Dievo dovana, pats Kristus su mumis esantis ir garbinamas ir priimamas. Tai ačiū, kas atvyksite ir dalyvausite šitoje nenutrūkstamoje švenčiausio sakramento adoracijoje.
Kalbėjo Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Sigitas Matusevičius. Rytoj vasario 4-ąją 8 valandą ryte švenčiausio sakramento adoraciją tęsis Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje.
Thank you. Dievo šlovę. Tvirtumą byloja apie jo rankų darbus. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas. Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai iki pasaulio krašto. Į saulį pastatė padangtė jose, į saulį pastatė padangtė jose. Ji džiaugiasi kiršinas iš savo kambario jaunys, kaip karžygis, bėgdamas taku. Iš vieno krašto padangtis pakyla ir kita jos krašto pasiekia. Niekas negali nuo jos kaitos pasislėpti. Ji džiaugiasi kiršinas iš savo kambario jaunys, kaip karžygis, bėgdamas taku. Iš vieno krašto patankų pakyla ir kita jos krašto pasiekia. Niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti. Tobulas viešpatės įstatymas, jis gaidina sielą. Viešpaties liūdimas vykras, išminties moko paprastuosius. Viešpaties nuostabai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. Viešpaties baimė gina išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai tiesa, jie visi kiekvieno teisingi. Brangesnėje už auksą, už gryniausią auksą. Jie saldesni už medų, už korius. Mano tarnas, jai sustėjamas. Pasilaikusi gauna didelį apildą. Mano tarnas, jai sustėjamas. Pasilaikusi gauna didelį apildą. Savo tarną savo patogį priškumo, kad nuodėmės manęs nepagartų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. Nepatinka tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdyje. Aš pati mano stiprybė, mano atlikėjau, mano tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdyje. Aš pati mano stiprybė, mano atpirkėjo, mano atpirkėjo. Love.
bleibet, eilt das solde Kind zu sehen. Eilt, ach, eilet, eilt das solde Kind zu sehen. Frohe Hirten, eilt, ach, eilet, ihr euch zu lang verweilet. Eilt das solde Kind zu sehen. Eilt, eilt das solde Kind zu sehen. Freude heißt so schön, such die Anmut zu gewinnen, geht und labet und labet Herz und Sinnen und und Sinnen. Geht die Freude heiß so schön, geht die Freude heiß so schön, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und lacht Sinnen, labet Herz und Sinnen.
Thank you. Netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.